Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaAllah akan membahas mengenai masalah yang baru, yakni masalah ghasab. Ghasab ini perlu kita bahas dan perlu kita ulas karena kadang kita tidak menyadarinya bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah ghasab. Dan itu perbuatan yang haram, berdosa, dan bagi pelakunya ada hukum-hukum tertentu. Secara definisi ataupun ta'rif bahwa ghasab itu adalah al-istilah alama lil ghair min malin aw haqqin udwanan. Jadi penguasaan ya, penguasaan kepada sesuatu ya, yang di mana sesuatu itu punyanya seorang lain ya, baik itu dari sisi harta ataupun dari sisi hak ini hukuk ya, secara uduan, artinya uduan itu secara apa, ibaratnya tanpa ijazah atau tanpa izin atau tanpa keridhaan. Itu secara udwanan ataupun secara klaim. Nah, ini udwanan juga. Atau artinya dia mengklaim dirinya bahwa itu padahal itu milik orang lain gitu. Itu pun udwanan. Jadi kalau misalnya memiliki barang orang lain dengan cara demikian, maka itu termasuk ghasab dan itu perbuatan yang haram. Tidak boleh dilakukan. Di dalam masalah ini dalil untuk mengenai masalah haramnya ini baik dalil akal ataupun dari kitab, yakni Al-Quran, baik dari sunnah ataupun dari ijma. Jadi semuanya menunjukkan bahwa ini salah satu afhash al-zulm, yakni kezaliman yang sangat buruk gitu. Ya, di mana akal memahami hal itu. Ini adalah salah satu perbuatan yang buruk, di mana salah satu perbuatan zalim juga, yakni perbuatan zalim yang perlu kita hindarkan. Jadi kalau misalnya ibaratnya seseorang itu ma'ruf dengan gosip atau orang yang suka mengambil harta atau milik orang lain dengan cara udwan, maka mungkin keadilannya itu atau sifat keadilannya itu bisa gugur darinya. Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa ini adalah satu perbuatan yang zalim. Misalnya di dalam riwayat dikatakan fin nabawi, ataupun di dalam riwayat yang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan man ghasaba shibran min al-ardi tawaqahu Allahu min sab'i ardin yaumal qiyamah. Itu. Jadi apa? Barang siapa yang membuat ghasab atau mengambil milik orang lain tanpa seizin atau mengklaim milik orang lain tanpa seizin miliknya ya, tanpa miliknya dengan cara udwan tentunya, dari sejengkal saja ya, dari sejengkal bumi ya, ya sejengkal tanah misalnya, dia miliknya, ini sejengkal ini milik saya misalnya, padahal itu milik orang lain, maka Allah akan membebankannya atau mengalungkannya dengan apa? Dengan seberat 7 kali bumi ya di hari kiamat. Sangat berat sekali. Ini menunjukkan bahwa ini perbuatan yang sangat buruk. Jadi akan terbebani di akhirat, dia dikalungi dengan berat bumi, 7 bumi demikian. Jangan 7 bumi, 1 bumi aja berat gitu ya. Tidak bisa ada orang yang menanggungnya. Ini kinayah terhadap beratnya tanggungan bagi orang yang mengambil hak dari orang lain walaupun sejengkal. Gitu. Wa fin nabawi akhar, atau di dalam riwayat yang lain dikatakan man khana jarahu shibran minal ardi ja'alahu Allahu tawqan fi unuqihi min tuhumil ardi sabi'ah hatta yalqa Allahu yawmal qiyamah mutawwakan illa an yatuba wa yaraji'a. Katakan barang siapa yang berkhianat kepada tetangganya, ya sama saja sebenarnya matbunnya atau isinya dengan riwayat sebelumnya. Jadi barang siapa yang berkhianat kepada tetangganya walaupun sejengkal dari tanahnya diambil sama dia, maka Allah akan menjadikannya di lehernya itu apa semacam gantungan atau kalung bumi sebanyak 7 ya. Hatta yalqallahu, sampai Allah di hari kiamat ya, di hari kiamat itu akan kejadian itu di hari kiamat, kecuali orang tersebut bertobat atau kembali mengembalikan daripada harta tersebut, maka beban seberat itu akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di dalam ayat riwayat ini dikatakan man akhadha aradan bighairi haqqin kullifa an yahmila turabaha ila mahsyar. Jadi orang yang mengambil tanah tanpa haknya, maka akan dibebankan untuk dibebankan padanya, yaitu menanggung tanahnya sampai yaumil mahsyar. Ini juga berat sekali. Dalam kalam Amirul Mukminin alaihi salam dikatakan al hajar al ghasbu fid dari rahnun ala kharabiha. Jadi maksudnya apa? Jadi walaupun satu biji atau satu buah batu dari hasil ghasab milik orang lain dimasukkan ke dalam rumahnya. Misalnya ada rumah kan dulu dibuat dari batu ya kan, atau kalau sekarang dari kayu. Itu buah itu batu itu milik orang lain, maka batu itu adalah rahnun ya ala kharabi. Jadi apa? Batu itu harus dikembalikan. Walaupun misalnya terjadi kerusakan di rumah itu. Gitu. Jadi batu itu harus dikembalikan. Gitu. Itu sangat jeliknya di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa perbuatan ghasab itu hal yang buruk dan tidak boleh. Al-maghzub yaitu sesuatu yang dighasab atau sesuatu yang diambil, yakni barangnya ya. Baik itu apa ibaratnya berupa ain dan manfaat. Baik itu berupa ain saja, baik itu berupa manfaat saja, baik itu berupa hak harta yang dihubungkan dengan hak orang lain pada ain tersebut atau pada barang tersebut. Jadi kalau kita lihat misalnya sebuah contoh, misalnya dia ghasab terhadap ain atau barangnya dan manfaatnya. Misalnya rumah ini diijoreh atau disewakan kepada milik orang lain. Ada orang yang mengambil rumahnya tanpa seizin, ya. Jadi ada orang yang mengambil rumahnya dan juga dari mustajir. Dia ambil begitu saja dari pemiliknya, dari mustajirnya. Dia di satu sisi mengambil barangnya, yaitu rumahnya, di satu sisi dia mengambil manfaat rumahnya. Ini mengambil dua-duanya. Gitu. Ada yang ainnya saja ya, dia mengambil rumahnya. Ini barangnya. Ada yang cuma manfaatnya saja. Manfaatnya misalnya begini. Ada jarak waktu disewakan misalnya rumahnya selama 1 tahun. Untuk mustajir atau penyewa. Lalu pemilik rumah itu tidak memberikannya rumahnya kepadanya. Disimpan sama dia dan dijaga rumahnya, tidak diberikan. Padahal uangnya sudah diberikan. Uang sewaan selama 1 tahun dan mustajir atau yang menyewa itu tidak menempati rumahnya, maka itu sama saja seorang pemilik rumah itu menggosob atau mengambil manfaat daripada rumah tersebut. Gitu. Karena manfaatnya itu adalah milik siapa? Milik mustajir, karena mustajir sudah membayar selama 1 tahun. Gitu. Ataupun hak mali muta'alliq bi'ainin atau yang berhubungan dengan hak harta yang pada barang tersebut ya, milik orang lain, misalnya menguasai pada barang ya, sesuatu yang marhunah atau yang dirahan atau yang digadaikan itu, padahal barang yang digadaikan itu punya hak siapa? Hak murtahin atau orang yang menerima gadaian tersebut. Orang yang menerima gadaian memiliki hak terhadap barang tersebut. Ada orang yang mengambilnya tanpa seizinnya, itu termasuk orang yang mengambil hak murtahin, gitu, atau orang yang menerima gadaian tersebut. Keempat jenis tersebut bisa berlaku pada ghasab, jadi ketika orang yang mengambil baik itu ainnya atau ain dan manfaat atau manfaatnya saja atau hak yang berhubungan dengan ain. Nah, kalau misalnya begini, dalam masalah ghasab ini ya, dalam masalah ghasab ini secara umum itu terbagi menjadi dua, baik itu ghasab atau mengambil tanpa seizin bersifatnya itu saksan atau pada milik pribadi, seperti contohnya tadi rumah milik pribadi, ataupun nau'an, misalnya rumah, misalnya jembatan, jalan, masjid, madrasah. Misalnya madrasah digunakan, madrasah kan nau' atau milik umum, dia digunakan untuk tempat tinggal pribadi, itu pun ghasab namanya. Nah, di dalam ghasab itu ada hukum wadi'i dan ada hukum taklifi. Hukum taklifinya itu ada dua hukum taklifi di sini. Yaitu hukum taklifinya ada haram baginya dan dia berdosa. Dan yang kedua adalah harus mengembalikannya. Itu hukum taklifinya. Gitu. Jadi dia haram melakukannya dan harus mengembalikannya. Itu hukum taklifinya. Adapun hukum wadainya, ya, hukum wadainya itu jaminan, gitu. Jadi kalau misalnya terjadi pada barang tersebut kerusakan atau hilang, maka orang yang mengambil tanpa seizin atau ghasib di sana harus menjamin. Ini hukum wadai, gitu. Jadi berbeda hukum taklifi sama hukum wadai itu. Kalau hukum taklifi itu yang berhubungan langsung sama mukallaf. Kalau hukum wad'i itu asar mutaratib atau asarnya atau asar mutaratib atau asar yang yang muncul dari hukum tersebut, gitu. Misalnya kalau kita lihat ya, misalnya hukum taklifinya nikah misal, hukum taklifinya nikah misalnya untuk seseorang misalnya dia mubah atau mustahab, itu hukum taklifi misalnya. Hukum wadi'inya setelah terjadi pernikahan ya wajib bagi sang suami itu menafkahinya dan sang istri tamkin pada suami. Itu hukum wadi'. Jadi asarnya hukum wadi' itu. Kalau hukum taklifi itu yang mubasyir atau yang berhubungan langsung. Begitupun ini hukum taklifinya bagian masalah ghasab itu hurma haram untuk melakukannya dan wajib mengembalikannya. Hukum wadi'nya kalau terjadi khasarah atau terjadi kekurangan atau naqs atau terjadi cacat atau terjadi atau kehilangan atau barangnya hilang, maka harus menjamin. Jadi kalau misalnya menjamin baik itu dikatakan dengan dhamanul yad atau jaminan tangan, itu kalau diterjemahkan. Jadi dhamanul yad itu istilah ya. Dhamanul yad itu adalah jaminan kepada orang yang mengambil tanpa izin atau ghasib, baik itu hilang barangnya ataupun terjadi kecacatan atau kerugian di dalam barang tersebut. Ya kalau hilang jelas di sini dhaman ininya adalah dengan pengganti itu kalau hilang. Nah, kalau ghasib hukuk, gimana kalau ghasib hukuk? Kalau ghasib hukuk itu tidak ada dhamanul yad. Itu tidak ada dhamanul yad. Jadi dhamanul yad itu hanya pada ain atau barang atau manfaat daripada barang tersebut. Kalau hukuk itu tidak ada. Nah, ada penjelasan. Jadi kalau dalam masalah hukuk itu ada penjelasan, bukan dhamanul yad namanya, tapi jaminan yang lain. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah ini secara lebih detail lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.